Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Спіс неўязных уступіў у сілу. Генеральны сакратар АН Пан Кі Мун зноў заклікаў Менск вызваліць спаліць зняволеных. Краіны-донары ў 4 разы павялічваюць дапамогу грамадзянскай супольнасці Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
В эфіры «Свабода» ў Менску, 19 гадзіна, ў праскай студыі навінаў, далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. Удзельнікі канферэнцыі донараў, якая праходзіць цяпер у Варшаве, паабяцалі беларускаму дэмакратычнаму руху дапамогу памерам 120 мільёнаў даляраў. На афіцыйным сайце, дзе публікуюцца дакументы «Еўразвязу», з'явіўся спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у «Еўразвяз». Тое, што адбылося ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў, непрымальна, заявіў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў на брыфінгу ў Маскве. Ён выказаў спадзяванне, што Менск прыслухаецца да рэзалюцыі Рады Еўропы, прынятай з удзелам Расіі, якая заклікае вызваліць усіх палітвязняў і паважаць еўрапейскія дэмакратычныя каштоўнасці. Пры гэтым Лаўроў адмоўна выказаўся адносна ўведзеных у панядзелак візавых санкцыяў Еўразвязу і Злучаных Штатаў супраць прадстаўнікоў афіцыйнага Менску.
Убеждены, что решать эти задачи необходимо через содействие диалогу. Диалогу, который вовлекал бы Беларусь в многосторонние процессы и тем самым помогал бы продвигать экономические реформы и укреплять демократию в этой стране.
У сувязі з масавымі пратэстамі ў арабскіх краінах часопіс «Тайм» абнародаваў спіс 10 дыктатараў, чый кантроль над сітуацыяй сёння слабейшы, чым быў некалі. Аляксандр Лукашэнка стаіць у спісе на 4-м месцы пасля кіраўнікоў Егіпту, Йемену ды Паўночнай Карэі. Працягваем навіны. У Егіпце адбываюцца сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі дзейнага прэзідэнта Хосні Мубарака. Паведамляецца, што шматтысячны натоўп прыхільнікаў разбурае барыкады, пабудаваныя апанентамі Мубарака ў сталіцы краіны Каіры. Напярэдадні прэзідэнт Мубарак заявіў у тэлезвароце, што не будзе балятавацца на новы тэрмін на выбарах кіраўніка краіны, запланаваных на верасень гэтага году. У сваім выступе Мубарак падкрэсліў, што застанецца на сваёй пасадзе да правядзення выбараў, каб не допустить нестабильности Украине. Протестовцы, однако, потребуют неоткладной отставки Мубарака. Тем часом представники египетских войскоўцаў закликали митынгоўцаў спынить протесты. Президент Йемену Али Абдалла Салех заявил, что не будет более балетоваться на посаду керовника державы. У выступе у парламенте он заявил, что откликая поправки до Конституции, якія дозволили бы ему стать пожитцовым президентом. Салех так само подкреслил, что не будет домагаться брання на гэтую посаду до свайго сына, у чым прэзідэнта абвінавачвалі праціўнікі. Йеменская апазіцыя плануе сёння правесці масавую дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі Салеха. Рада Федэрацыі Расіі ўхваліла закон аб паліцыі. Раней дакумент быў зацверджаны дзяржаўнай думай. Паводле закону, міліцыя ад 1 сакавіка ў Расіі будзе называцца паліцыяй, яе склад, парадак стварэння, рэарганізацыя, ліквідацыя падраздзяленняў вызначае прэзідэнт краіны. Супраць закону пратэставала апазіцыя, на думку якой правы паліцыянтаў надзвычай пашыраюцца, а сродкі, неабходныя для перайменавання, было б больш мэтазгодна выкарыстаць для тэхнічнага забеспячэння праваахоўных органаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз